Koro wang'iyore picha namba ang'wen. Ne nitie ng'at moro marahuma ahinya manowinjo ni Yesu ni e piny Kanaan ndalono. Ne owuotho kilomita mathoth ahinya mondo obi one Yesu. Inyalo nene e picha mar namba ang'wen ni. Yesu nowacho nigi ni, un ka ok uneno honni, to ok unyal yie. Bang'e ng'atni ne ok oywagre kawacho ni Yesu ni, bi piyo piyo jaduong', nikech nyathina chiegni tho. Bang'e Yesu nodwoke ni, dhiyo, nyathini biro dak. Ng'atni noyie manodhi dalane. To kane ochopo dalane, jotich nodwokone ni nyathi osechango kendo ngima. Wuon nyathi nopenjo ni to homa ne odhi karang'o. Kendo jotich nodwoke ni nobedo mangima sa abiriyo e wang'e. Wuoro nong'eyo ni mane sa manende giwuoye gi Yesu cha ema nyathino ochange. Oh, ne omor ahinya kendo en gi joode duto ne giyie kuom Yesu Kristo. Ng'atni ne nigi yie matut ahinya. Koso kamano? Nong'eyo ni Yesu ne nyalo chango nyathine. Omiyo nowuotho kilomita mang'eny ahinya mochopo kama Yesu nitie. Kar mondo Yesu odhi e ode, Yesu nokone ni in dhi adhiya kendo nyathini biro bedo mangima. Kendo kuom yie, wuon nyathini nodok adoka dala ka nong'eyo ni Yesu gima owacho biro timre. Yesu nowachone ni, un ji, ka ok uneno honni, to ok unyal yie wach Nyasaye. En adiera kata ndalo ni ji mathoth ok giyie wach Nyasaye e yo mayot nyaka gine honni matimre ni eka giyie. E seche moko, ji ng'iyo mana honni kar ng'iyo ng'ama timo honni gogo. En nadi, osiepna? Ing'iyo mana ng'ama timo honni go kose ng'iyo honni motimo?